intervie. Tev!
Ei, tu noskas, mums te par bazāru ir sācies tagad, ko, kas mums te par bazāru tagad ir sācies.
Man liekas, kā viņi ievilk šorīt elpu, viņi nav izpūtuši gaisu pie mums.
Vispār, nevienā mirklī, tie ir citi zēni. Sveiciens.
Labrīt, labrīt, labrīt.
Labs, tu varētu mums
šodien ir starptautiskā Baltijas jūras diena. Tas bija mūsu roņu skaņas.
Jā, es dzirdēju, kaut kad drīz tos roņus laidīs jūrā, tad tur viņi tā pavadīs.
Es jāves principā gatavs doties jūrā šodien.
Nē, nu tevi neliks, bet roņus laidīs.
Man var kopā ar roņiem
laidīs. Jā, nu ūdens galvā jau ir jau.
Nu, Klau, jums ne tikai roņi jāplaiž jūrā, bet jums jāplaiž arī jaunā dziesma vecumdienas. Ar to jūs arī esat šodien pie mums atnākuši Radio Tev studijā. Nu, tad man, protams, pirmais jautājums arī par vispār par pašu videoklipu, jo jūs tur tā diezgan ātri novecojat. Cik ātri tas notika?
Jā, patiesībā ir tā, ka mēs ikdienā grimējamies, lai izskatītos tā, kā mēs izskatamies. Uz videoklipu mēs tieši neuzklājām nekādus specifektus, un tādi mēs esam īstajā dzīvē.
70 plus.
Nu jā, nevar pateikt,
nē. Tāpēc jūs esat citi zēnīt.
Jā.
No otras puses skatās.
Jā.
Bet tāds darbiņš īstenībā pamatīgs ieguldīt šajā, vai ne? Tas nemaz nav tik vienkārši, jo izskatās ļoti labi pat TikTokā un Instagramā. Es redzēju, kur Jāni, tu tā kā runā, dziedot konkrētos, nu skaitot vārdus, tā?
Jā, skaitot vārdus, jā.
Tu
viens vārds ir divi vārdi.
Jā, divi vārdi, trīs vārdi, tu noveco. Nu, jā. Tas jau nav nemaz tik vienkārši dabūjams. Tāds pamatīgs darbiņš ieguldīts vecumdienās.
Nu tā ir, mēs visā ieguldam labu darbiņu.
Šitā režīma vecītas nav nemaz tik
vienkārši. Kāda ir tā dzirdā mūsu ģikdiena, jā?
Izsūts kā rozīni.
Mainam avokādo maizes pret aprikozēm.
Šodien jūs trietā esat, kur pārējie?
Guļ.
Pārējie nevar divas dienas pēc kārtas nodarboties ar to
vecums,
prezentēt. Jā, nevar šitajā vecumā vairs tik daudz izskrēdīt.
Īsumā arī par pašu dziesmu. Nu, skaidrs nosaukumā vecumdienas, bet kāds tas vēstījums kopējies, ko gribat nodot klausītājiem?
Tas vēstījums ir tāds, ka gribējās padomāt par to, kādi mēs būsim, tā kā mēs būsim veci. Jo mēs bieži vien saņemam arī kā grupa jautājumus, nu kā jūs tā kā iedomājaties, tā kā jums būs tur, nu...
Jā, nu nelākās taču tā
vairāk. Bišķīts vairāk gadi, nu kā jūs tagad tur limuzīns uzkrīta, nu kāds limuzīns uzkrīt mājās bērnu un sieva, nebūs limuzīns uzkrīt vai jau mazbērnu labākajā gadījumā, jā. Bet īstais tas stāsts, kā radās dziesma, bija... Es apsolīju, ka ar katru reizi ar vien atklātāk, jā?
Jā, nu jau ar skaņas efektīvi tu vēl.
Man bija gastrīts, es rakstīšos nomadnē.
Wow!
Un man bija tāda saujiņa ar tabletēm, kuras bija jālieto, un es sapratu, bāc, nav labi. Nav labi, vajadzētu padomāt par šito visu, ko es daru, un kā, pie kā tas ir novedis, un... Vegās uzrakstījās labi dziesmi, tā šķiet.
Jā, par vecumdienām, jā.
Par vecumdienu videoklipu mēs noteikti parunāsim pēc dziesmas, jo mums ir daži pāris jautājumi par vispār kopumā par tur redzēto. Tāpēc pie tā mēs vēl noteikti pieķersimies, no kur jūs netiksiet tālu. Bet tagad Radio TV ētrā, lai skan citi zēni un vecumdienas.
Tas ir pirmā skaņojums, veču mēs tik padomāsim, jā, par to, kas tur tiešām tajā videoklipā ir redzams. Radio TV klausītāji lūdzu, citi zēni vecumdienas.
Neviens, neviens, neviens negrib būt vecs. Lai skrien un skrien un skrien un skrien, bet esmu tāds pats.
Konservi, TV programma un mazdārziņās tādi. Taču tici vai ne, bet arī mēs reiz būsim stereotipiski pensionāri. Nevis jauni un bagāti, bet veci un bagāti. Un kāpēc gan nebagāti, ja iegrājumi glabāt? Siltumnīcā tomāti, bet vasarnīcā banāni. Nodziedāt salāti, aranžijā balāti.
Zēni un antikvāri, mūzēja eksponāti. Uz deguniem okulāri, draugos ar aptīpjāri.
Vārtu mīkls un sudoku kaudze mums piestāvēs, kad būsim vecākā paudze. Paliks eksistence un inteligence, diemžēl var būt arī impotence.
Neviens, 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 neviens negrib būt vats. Lai skrien un skrien un skrien un skrien, bet esmu tās pats.
Kad mums būs 83, bet vēl mūsu asinīs, tik līdz
pensiju mums ieskaitīs. Pašos vaļā līdz tam, kad uz austrīt. Dersim teju uz teras, no izējumās tasīts. Un uzdersim no blašīts, kamēr izlasīsim avīs. Mīlēšu katru tev krociņu grūm. Mīlēšu pat, ja būs apaļ kapum.
Neviens, 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 neviens negrib būt vats.
Citi zēni ar skaņdarbu vecumdienas, tas ir jaunais gabals, kas viņiem tikko ir iznācis. Zin, ko es dzirdēju kaut kad vienu reizi, ka nedrīkst saukt gabals, tāpēc, ka gabals ir, nu, vēl daudzās citās lietās. Nu, tātad mūzika skaņdarbu nedrīkst saukt par gabalu.
Mums besī iesauc mūzika skaņdarbu par gabalu. Mums ir iznākusi jaunas
čēlīgas. Bet videoklips. Jauna porcija ir iznākusi ārā. Nu, šajā te videoklipā, kas ir vecumdienām, daudz un dažādas porcijas ir vērojamas. Kā jūs sadalījāt, kurš būs ar pliku galvu, kuram būs vienkārši sirmi, mati, kuram ūsas, kuram kas? Kā jūs to sadalījāt?
Jā, nu, tas mērķis bija paspēlēties bišķīts ar tēmu, kuram kas varētu piestāvēt vai tieši attiecīgi maksimāli nepiestāvēt.
Jā, nu, man liekas, tas... Man, teiksim, bija ūsas, mēs uzlikām pamēģināt vienkārši, nu, nepielīmējot, un tur bija skaidrs, ka tas tur ir vietu uz sejas.
Kāpēc tas smieklīgi, lai cilvēki zinātu, Dagni, man liekas, fizioloģiski nav iespējams ūsas.
Tas kāpēc tā?
Tāpēc jau ir šķidrā ūsa daiski.
Tu esi manā komandā.
Jā, jā. Bet tad, piemēram, to man bija atkal bārda.
Jā,
tā kas bārdiņa, kur tā, ka mēs ieraugam uz ielas uz kādu, nu, tādu seniorīgāku cilvēku, mēs zinām, ka viņš ir bijis mākslā kādreiz dzīvē.
Bet bijis ar akcentu,
jā.
Un viņi bija parādīt, ka viņš
ir. Nu, tieši tā, man atkal bija pliks pauris, tāpēc, ka... Nu,
vienkārši.
Es ļoti ceru, ka nebūs. Es ļoti ceru, ka nebūs.
Es manifestēju,
ka šitā nevajag. Un kas bija pārējiem?
Pārējiem vienkārši izties diezgan labi īstenībā.
Jā. Ozols bija uztaisīts apaļīgs riktīgi.
Jā, viņš tikdienā tās nav.
Šitdienā ir ļoti slēdz.
Jā.
Cerams, ka Džeks šobrīd klausās, jā, tie, kas nav
labrīt.
Šeit.
Labrīt! Es zinu, ka viņi guļ, tāpēc es arī tā.
Pastāstiet, lūdzu, par savu mīļāko vietu šajā videoklipā, jo teorētiski tur jau katra vieta ir tāda, kas ir, nu, aci piesienoša, bet ir dažas vēl piesienošākas.
Jā. Nu, ir divas tādas, varbūt, ļoti, ļoti izceļamas ainas, bet pirmkārt, paldies režisoram Tomam Harjo, man liekas, ka superīgs darbiņš un visai klipu komandai. Šis ir kaut kas ļoti interesants, jo šis ir pirmais mūsu klips, kurā visi kadri ir absolūti statiski, kas parasti tā nedara, un viņi ir ļoti gari arī katrs no šiem kadriem. Bet tātad divas izceļamās vietas. Pirmais ir, sāksim ar man, nu, tādu varbūt garšīgāko vai negaršīgāko vietu, kas ir ar Reinim katrā
Reins
klipā.
Reins vairāk var pastāstīt.
Jā, Reins katrais pastāstīs. Bet katrā klipā mums ir tāds mazais iekšējais joks to, ka mēs Reinim iedodam vistrakākā aina vienmēr aiziet Reinim. Mēs izlasam pilno scenāriju, un tad Reini, šitas tevi. Piemēram, limuzīna klipā viņam bija aina, kurā dāmas tā kā...
Mētā dibens sejā.
Nu jā, mētā dibens sejā. Un kāpēc tas ir smieklīgi tādēļ, jo Reins ir no mums tāds Nu, vispieklājīgākais džeks.
Vispiezemētākais.
Vispiezemētākais
tāds. Viņš mierīgs, ļoti jauks, noslēgts čels.
Jā, runā reizi nedēļā.
viņš runā pa lietas.
Intervijās mēs ņeram principā līdz kā butfori ņemot. Ja vai ne, Reini?
Lai aizpildītu tālpu, jā. okay.
Nu, vēl. Un tur viņam ir aina, kurā mums bija vajadzīgs, nu, vecumdienās mīlestība, jau pastāvnieks mīlestība, bet pāri visam. Un tad Reinim ir aina ar laimdotu. Un tur neko vairāk kā tikai meklējiet šo ainu klipā un lielākajās straumēšanas
platformās. Galvenais ir pieminēt, ka viss ir pa īstam.
Viss ir pa īstam, tur nav nekādas filma maģijas. Man galvenais, ka Reins to uzzināja tikai 3 minūtes pirms filmēšanas.
Viņam nebija laika pateikt nē, jā.
Nebija laika pateikt nē.
Klau, labi, ar šo dziesmu, ko jūs vēl atklājat, kas jums tagad par lielākajiem notikumiem plānojas, koncerti, albumi varbūt, kas pa plāni?
Nu, mēs plānojam, jā, rudens beigās.
Nu, jau beigās, vakar nebūt bija sākumā.
Jā. Dienas rits strauji, jā, bet rudens beigās mēs plānojam izdot albumiņu.
Albums šogad būs, jā.
Šogad, jā.
Nē, rītdien jau vairs nebūs.
Nepatīk solīt, goda vārds. Mēs iepriekšējā albumu sasolījām pusgadu par ātru vai vēl bišķi.
Jā, diezgan nokavējām.
Bet rudenī, jā, vidū.
Bet nē, ir skaidrs, par ko mēs gribam parunāt albumu. Šoreiz mūsu mērķis ir parunāties par bišķīts lielāku, pieaugušāku dzīvi. Iepriekš mēs runājam par 18 līdz 25, tad tagad mēs iekāpām jau vairāk tuvāk 30-niekam un sapratām, nē, te ir kaut kādas pilnīgi citas tēmas, ar kurām parunāt.
Nopietnākas problēmas.
Jā, jā viss ir palicis daudz nopietnāk. Un otra lieta ir, nu, sestdien tiekamies prezentācijas pasākumā, jo dziesmai par vecumdienām piestāv arī vecas tradīcijas. Man liekas, sen nav bijis neviens prezentācijas pasākums.
Singlam
tieši, jā. Albumiem vēl laika pa laikam ir. Un mēs esam uzorganizējuši fantastisku pasākumu ar Siļķi Kažokā, ar dejām, ar estrādes grupu, citi senči, ar bingo vakaru, biedrības namā Latvijas. Šo sestdien droši pievienojieties, mums būs fantastiski jauka atmosfēra.
Dreskots jāievēro.
Ir arī dreskots, jā, latviešu vintāži jeb veci cilvēki.
Lai neredzētu tās plikās pakaļs johēļi, ka visi tie jaunieši nāk, tas saģērb, zin, tā kaut kā krīt ārā pa augšu papakļu johēļi. Normāli piedienīgi tērpi. Slēgt purngalu un lai visiem izdoļās.
Tu neizstāsti pārāk daudz, atstājām vēl kaut ko sociālajiem tīkliem.
Kas ir plikajām potītēm, tās arī jāapsedz. Plikās potītes.
Nešās vismār.
Labi, Zēn, paldies jums, buiši, kā atnācāt. Super, kā jau vienmēr ir jums enerģija uzlido kosmosā. Un rīt šos kosmodromus pie jums, pie mums, pie visiem šeit šorīt citi Zēn, ar jauno dziesmu vecumdienas. Tiekamies vēl kādreiz. Čau!
Un gaidīsim albumu. Čavenieks.
Radio tev. Intervija tev. Esi pats. Radio tev.